Saver a host.
Herečka Nela Boudová je s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jste v dobré náladě?
Jsem v dobré náladě, ale přiznám se, že jsem trochu unavená.
Přijdete mi smutná.
Přijdám smutná, nejsem smutná, jsem unavená.
Dáme písničku, to vám zpraví náladu.
Já mám dobrou náladu, Xavere, já říkám, že jsem
tak
unavená.
Tak únavu odbouráte.
Tak to zkusíme.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová je naším hostem. Unavená Nela Boudová. Z čeho jste, paní Nelo, tak unavená?
Tak unavená, to není žádná tragická unava.
Máte být odpočatá po víkendu.
No, já jsem se v sobotu vrátila ze Sicílie, kde jsem byla u mého kamaráda Jakuba Ludvíka, fotografa. Taky jsme trošku fotili, ale to nebyla ta hlavní náplň. My jsme se tam opravdu jeli tak užít dovolenou. Takže jsme hodně cestovali, hodně jsme pili, jedli, poznávali Sicílii. Já jsem tam byla poprvé, je to opravdu přenádherný kus země, kde je opravdu všechno. Měla jsem pocit, že je tam lepší vzduch, líp chutná jídlo, lidi jsou veselejší, takže to bylo báječný. No a včera jsem měla u mě na chalupě kousek od Studené takové recitační pásmo, nebo takový jako interaktivní večer, krásná řeč, kde můj syn hraje na violončelo, je s námi Gabriela Filipy a můj kolega z Čiroherního klubu Otmar Brancuský, takže jsme poprvé ve Studené, kde se ještě nikdy nic nedělo, tak jsme měli první pořad, takže doufám, že na Vysočině jsem otevřela jakýsi kulturní okénko a že městský úřad bude pokračovat.
No to doufíme, to je výzva.
Takže jsem musela přejet právě ráno brzo
na Vysočinu
a z Vysočiny jsem k vám do studia, abych dnes odpoledne zas mohla být v Havlíčkově Brodě.
Tak už to chápu. Nebála jste se na Sicílii? Mafie nebo něco?
Nebála jsem se, ale navštívila jsem tam takové zajímavé město. Město duchů se mu říká, já bohužel nemám u sebe, jak se to jmenuje, já jsem si to někde napsala. A to bylo město po zemětřesení v 68. roce, je zavřené, ale my jsme se tam tajně dostali. A opravdu je prostě cítit, že tam mnoho duší, mnoho lidí přišlo o život. A pak jsme ještě navštívili jiné podobné město, které je celé zabetonované, takže jsou tam velké bílé plochy, aby právě na lidi, kteří chodí okolo, nic nespadlo. Ale opravdu tam jsou tuny a tuny, tuny betonu, jsou to obrovské plochy. A říká se, že tam nejsou zabetonovaní pouze ty pozůstalí, ale že občas mafie tam nějaké tělo přihodila. Mm-hmm.
A když tam člověk přijede, dýchne to na něj třeba to prostředí, které známe z filmu mafiánský?
Určitě. Jsou tam uličky třeba v Palermu. Tam jsem opravdu měla pocit, že jsem se ocitla v Kmotrovi.
No a mimochodem, jste faninka tohoto žánru? Těch gangsterských filmů?
Docela jo, musím říct. Jo. Mám to ráda.
Já si totiž taky myslím, že to pro herce musí být rajcovní v tom hrát.
To určitě, ale zatím jsem ještě nikdy žádnou možnost neměla. Nikdy za totality v 80. letech jsem hrála vyšetřovatelku, takovou drsňačku, a měla jsem pod sebou takové tři pomocníky, ale jinak to není žánr, do kterého bych byla obsazovaná.
No to jo. S tím obličejem, hezkým, je to těžký, ne?
Hezkým, milým, unaveným, myslíte?
To unaveným, ale tak vy jste krasavice, ne?
To nevím, to musí posoudit jiný.
Chcete na to potvrzení?
Dáte mi ho?
No jasně, no, s kulatým úředním razítkem.
Dobře.
Ještě jedna věc k tomu. O té Itálii a speciálně o Sicílii se říká, že se tam strašně dobře jí.
Jídlo bylo fantastické.
To mi dejte potvrzení vy zase.
To dám naprosto, to je kulaté razítko, to určitě. Ale ještě je tam jedna taková zajímavost. Je tam hodně toulavých psů, o které se nikdo nestará. A právě naše...
Můžeme kam měříte, kolik jste jich přivezla?
Nepřivezla jsem žádný, ale naštěstí je tam Češka Monika, která dokázala vytvořit na Sicílii největší útulek psů a stará se o ně. naprosto neuvěřitelným způsobem, takže jsem byla u toho, když jednoho psa odchytla, který byl teda na tom už hodně špatně, a dalšího psa, jeho majitelka zároveň kadeřnictví, už se o něj nechtěla starat, tak prostě zavolala na rescue, že ten pes už je jako špatný, že umírá, že ho nechce, ať si ho odvezou. Opravdu myslím, že takhle by se u nás lidi určité vrstvy nikdy nechovali. Jako tam se to zvíře bere jiným způsobem. A těchto lavých psů je na ulici opravdu hodně.
Zkušenosti Nely Boudové. Je to tak.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová, náš dnešní host. O vás jsem četl na internetu, paní Nelo, že jste od 6. třídy základní školy žila v NDR. To je exotika, panečku.
No, to je, panečku, exotika. To znamená, mě, když že... už o tom mluvím skoro 40 let.
Mluvíte německy teda?
Samozřejmě.
Jako to... česky?
To ne, jako to česky ne, ale mluvím, myslím, velmi dobře.
A jak je největší zážitek z NDR?
Největší zážitek, možná školní jídelna, to je, bylo něco naprosto neskutečného.
To mě zajímá.
Eintop, že jo, všechny jídla. Tam byl Eintop, že jo, takže tam se dalo najít v podstatě všechno v Eintopfu.
Já jsem to nikdy nejedl.
Není to něco otřesného, taky jsem tam brzo přestala chodit, když rodiče pochopili, že si opravdu nevymýšlím.
Eintopf je nějaká polívka.
To je polívka, kam se dá naházet v podstatě všechno.
Ale počkejte, tak na všechno.
No fakt, to je něco neskutečného. To nedalo se to jíst, já nevím, jestli ještě
jak
vůbec
to vypadá, jako...
existuje jako taková kaše pro vězně, bych tak řekla skoro. A já nevím, jestli ještě v současné době existuje Eintopf, jestli to nebyla třeba specialita NDR, to jestli posluchači
to nevím,
znají. No tak to byl jeden zážitek, ale tak ono to bylo celý zážitek. Já jsem tam odešla na začátku 6. třídy, neuměla jsem ani slovo německy, dostala jsem se do kurzu mezi cizince, kde jsem teda byla jediná Češka, a za 3 měsíce jsem se naučila takovou tu základní slovíčka, a pak jsem byla hozená do normální enderácký školy. A to bylo těžší už, protože ty předměty byly vyučovány samozřejmě v němčině a špatně jsem rozuměla, no tak ale během roku jsem se tak zorientovala.
A ve kterém městě jste byla?
Bydlela jsem v Berlíně a dokonce jsem na konci 8. třídy skládala slib FDJ, Freie Deutsche Jugend, to je něco obnova jako SSM, jo. A museli jsme navštěvovat dílny, byli jsme u soudu. Řekla bych, že ta totalita nebo ten systém byl v NDR výrazně silnější než u nás. Že, ještě tam bylo to nebezpečí západního Berlína, protože lidé z východního Berlína mohli chytat stanici západní Berlín.
A byla jste tam od té doby se podívat? Na ta
no, já teda musím říct, že jsem dostala k tomu městu takový trauma i k tomu životnímu období, že jsem tam byla naposledy před rokem a byla jsem naprosto nadšená. Byla jsem se podívat.
Ta změna,
byla jsem nadšená. Teda zajímavé je, že ta škola vypadá úplně stejně. I ten panelový dům, to je, tam se nezměnilo vůbec nic, ale jinak Berlín je nádherný. A je tam úžasný divadlo, úžasná kultura, kavárny, je to skvělý město.
Zvládla byste divadelní nebo filmovou roli v němčině?
Myslím, že jo.
Jo. A chodíte třeba na castingy? Do Německa třeba?
Ne,
do nějakého...
to opravdu, ten život mě zavál někam jinam a mám tolik jiných aktivit, že určitě by to šlo, kdybych jsem se nějak o to aktivně zajímala, ale prostě ne, nedělám to. Ale já měla ještě jeden, když jste se zeptali, jestli bych to zvládla v němčině. Já jsem měla zajímavou zkušenost, že když jsem hrála na Kladně, tak jsem hrála roli od autora, který se jmenoval Mereško, hlavní roli, a dělal to s náma ruský režisér, který tuto hru dělal v Moskvě. Uh-huh. A měli jet na zájezd po tenkrát ještě Sovětském svazu a onemocněla mu herečka a oni mi poslali ten text v ruštině a já jsem se to opravdu naučila v ruštině a jezdila jsem vlakem po Sovětském svazu a hrála jsem to s ruskými herci. Myslím si, že to bylo, že to nebyla nejlepší ruština, ale oni byli teda velmi tolerantní. Hezky se to se mnou naučili a diváci byli absolutně skvělí. A vím, že ty divadla jsou, že v Rusku jsou obrovský, to je pro tisíce lidí. A byl tenkrát květen a já jsem dostávala šeříky, náruče šeříků, takže šeříky mám spojené ještě s bývalým Sovětským svazem.
No a to se říká, že v Rusku je obecně vynikající publikum.
Ano, oni herce milují.
To říkají i muzikanti.
Ano.
Ostatně i Karel Gott to vždycky prohlašoval. Čím to je? To ta ruská povaha? Nebo vděk?
Teď jsem chtěla říct, jestli jsou vděční za všechno, to nevím, ale tam teda s prominutím v těch dírách, kde jsme hráli, tak to byla díra, vždycky tam byl ten jeden obrovský kulturní dům, tak tam byli opravdu, myslím, vděční za cokoliv. A ještě to bylo zajímavé, že to byla doba, kdy tam nebylo moc jídla. Byly to teda 80. leta, ale opravdu jako v krámy byly prázdný, takže to byla jako fakt zajímavá zkušenost. Takže nás i herci zase odtamtud zvali do rodin, takže jsem poznala spoustu zajímavých ruských jídel. Zažila jsem takový ten kýč, co známe z filmu, že jsem plula po volze a zpívali ruské písně, hráli na balalajky. Krásný zážitek.
Ještě jsem četl o vás na internetu, že jste v nějaké fázi života cvičila jogu a byla vegetariánkou. Nevím, jestli jste, ale za chvilku se budu ptát.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová, náš dnešní host. Herečka, která před časem, už to vím, byla vegetariánkou. A co vás k tomu vedlo tenkrát?
Já jsem byla 18 let vegetariánkou. V podstatě můžu říct, že jsem vegetariánka dál, ale nejsem tak úplně striktní, jako jsem bývala v mládí. Protože si myslím, že někdy lpět na něčem úplně šíleně a úzkostlivě je možná proto zdraví horší, než si prostě trochu povolit. Já jsem k tomu měla určitě duchovní důvody, nebylo to proto, jakože bych si myslela, že to je Bůh ví nějak zdravý, nebo, ale myslím si, že to je zdravý, ale ne, to, ten zdravotní aspekt nebylo to prvotní. Prostě měla jsem soucit se zvířatama a o tom jsem naprosto přesvědčená, že se dá žít velmi dobře i bez masa.
A říká se, že když je někdo vegetarián, že se mu lépe žije, že se lépe cítí, že se lépe dýchá, nevím, co všechno. To jste pozorovala tady ten efekt?
Určitě jsem, jako se, nebo pozoruju na sobě, že se mi dobře dýchá, dobře trávím. Taky jistě, Ksavr, víte, že po masu se hůř tráví a hůř myslí. Já nevím, jestli jste si toho všiml, že když se dobře najíte, takže se trošku odkrvíte a že když sníte maso, takže...
To měla být taky... nějaká narážka.
Ne, to bych si nedovolila, ale tak jako jenom takové zamyšlení. Vy asi maso jíte, že jo?
Já jím maso.
No, a hodně asi, že jo?
Nevím, jestli hodně, ale rád určitě. No. Omlouvám se teda všem zvířátkům.
Ne, jo, předtím se jim omluvíte. Já nikoho do vegetariánství nenutila, nebo nikdy jsem nenutila. Sice pravda, moje děti volbu neměly, oba dva byli vegetariáni, oba moji synové. Teď je jim 18 a 20 let, jeden je tanečník, druhý violončelista. Musím zaťukat, překypují zdravím a energií. A jednomu to vydrželo a druhý se maso dával.
Jak tu mám zásadní dotaz.
Ano. Jestli mám právo své syny vychovávat jako vegetariány.
Ale prosím
vás, tak já jsem si myslela, s čím se na mě přijdete.
Ne.
Ale můžu jenom ještě k tomu něco doříct. Já jsem, když mi bylo vyčítáno, že je nutím do vegetariánství, tak jsem vždycky říkala, ty děti se mi nenarodily náhodou. Oni si mě jako matku vybrali, takže určitě to je dobře.
Ta otázka bude mnohem přízemnější.
Dobře.
To tak říkáte tak vznešeně všechno. Ten, kdo jí maso, mám pocit, ale vy mě z toho třeba vyvedete. Máte takové ty stavy, že si říkáte, dneska mám chuť na řízek, anebo na kachnu, anebo na něco. A ptám se, jestli vegetarián má ten pocit.
jako že dám si řekne, dneska květáček, dneska mám pohanka, brokolice.
Takovou chuť na naklíčený zrní, už to nemůžu vydržet, už abych byla doma a krásně si to, nebo na to zelí.
Já nevím, proč si všichni představují, že vegetariáni jedí naklíčený nějaký
příklad,
klíčky.
Cokoliv.
Ne, já se přiznám, já mám velmi často chuť na sladký, ale to jsem měla vždycky. Já mám moc ráda sladký a mám ráda kynutý, protože babička dělala výborný tvarohový koláče, takže já
jako kynutý těsto.
A všecko vlastně sladký mám ráda. Takže mě přepadne taková chuť na koláče nebo na něco tvarohového, to ano. Ale jinak, že bych trpěla, jestli se dám brokolici nebo květák, to mi v podstatě jedno.
Jinými slovy, na ty věci z té vegetariánské stravy se nestane, že člověk dostane opravdu chuť a má jí třeba několik dnů.
A, no tak to určitě ne, tak já když mám na něco chuť, tak to vyřeším hned, nebo co nejdřív to jde, nedovedu si představit, že bych s někým čekala, na něco čekala několik dnů, protože jsem netrpělivý člověk, ale myslím si, že každý člověk je jiný, každý člověk potřebuje něco jiného a každý člověk to má jinak v sobě uspůsobené.
Mm-hmm. No a teď, když už jste povolila trošku,
ano,
tak sníte, ano, co...
No povolila, tak nedělám scény, že mám v polívce třeba masox, že jo? Když jsem třeba někde v restauraci.
Máte co?
Masox, nebo jak co se to bylo zatotáčené, masox. Ta kostička taková nezdravá.
To se takhle jmenuje. Jo.
No já nevím, to se tak jmenovalo, já nevím, jestli se to jmenuje ještě Knor, no tak od Knoru taková.
To nebudeme říkat to značku, ale víme kostičku a ta udělá
Magno, chuť. Ano, přesně. Tak to, když jsem byla v té nejtvrdší fázi, tak jsem si opravdu kontrolovala, jestli jsem se ptala, jestli to
náhodou
opravdu v té polívce není nějaký vývar z kostí nebo tak.
No ale maso, kdybyste si měla dát koleno třeba, uzený, to si
nedáte. To bych si nedala, to ne.
To už je na vás.
Někdy si dám něco v asijské kuchyni, povolím, protože mám ráda, ráda chodím do Sapy, třeba se stravovat čas od času, tak tam si třeba něco dám, tam si dám pho nebo nějakou polívku.
Jedla jste už takový ty vajíčka, jak jsou v té zemi?
Ty černý?
No.
No jasně.
A je to dobrý?
Výborný.
Fakt to jíte,
no jasně,
jo.
Vy to nejte.
Ne, já jsem jednou měl tu čest a nedal jsem to. Je to v hlavě prostě.
I vám to přišlo ošklivý?
Nevím, jestli ošklivý, nepolknul
bych to.
Divný,
že jsou černý vajíčka.
Stejně jako brouky, pavouky
to
a tak.
To bych si tak, to jsem také měla možnost ochutnat, ale neochutnala jsem to. To mám v hlavě, to bych nedal.
Nela Boudová, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová, náš dnešní host, divadelní filmová herečka a také dáma z dabingu.
Ano, se to
řekl
hezky. Říkám
dáma z dabingu. Julie Roberts třeba, že? A nebo Judy Foster.
Taky,
to jsou takové šel asi.
Ale teď, na Judy Foster je nás víc.
Jo, a co je nově na divadle u vás, mi řekněte.
To jste teda skočil na divadle u nás. Tak já hraju asi ve 4 pražských divadlech, jsem na volné noze. Leta jsem hrála v Činoherním klubu, teď tam jenom hostuju. Hraju v Řeznické a v divadle v Rytířské. A divadlo v Rytířské bude v krátké době, snad to není tajemství, malá scéna Kalichu. Takže Kalich bude mít 2 scény. Já jsem měla poslední...
Z Palasu
taky samozřejmě.
Já musím dávat pozor.
Ano, ano.
Mám nastudovaný, no a tak pojďme.
Já tam už hraju maličko. V divadle v Řeznické jsem měla přednedávnem, asi před půl rokem, opravdu, myslím, moc krásnou příležitost. Hraju Taulah Benghedovou v představení Ve smyčce. A Taulah Benghedová byla skutečná žijící americká herečka, která hrála u Hitchcocka, ale víc než svým divadelním a filmovým uměním, přestože byla opravdu, myslím, vynikající herečka, byla známá svými skandály, byla velice svobodomyslná, byla to alkoholička, bisexuálka, fetovala, prostě šla úplně do plných takzvaně. A pozurážela celý Hollywood, takže když měla být nominovaná na Oscara, tak ji všichni tak nesnášeli, že nominovaná nebyla.
To se musí dobře hrát, ne?
To se hraje absolutně skvěle. A taky už se teda přehrávám do těch, dá se říct, starých dam, takže to mě neskutečně baví. A tu hru dělal v Řeznické Jakub Nota, mými kolegy jsou Filip Cíl a Zdeněk Velen a odehrává se celá ta hra v dabingovém studiu právě, kam ona přijde namluvit poslední svoji smyčku do svého posledního filmu a práce, která by trvala třeba 6 minut, trvá 6 hodin. Protože už tam přijde v naprosto podroušeném stavu a Filip Cíl hraje střihače, který to snímá natočit, protože režisér už ji nemůže ani vidět, takže odjede pryč, takže požádá tohoto střihače, aby to s tou příšernou ženskou teda nějak dodělal, jinak se ten film nedá vysílat. A o tom
to ani nedýchám, jak to dopadne.
No,
to
je to právě, to vám neřeknu. Je to prostě, je to taková právě, je to ta hra, kdy máte husí kůži, protože vypadá to jako legrace, ale vlastně zjistíte, že je něco víc pod povrchem a to se samozřejmě hercům hraje vždycky velmi dobře.
A v Palas? tedy?
V divadle Palas hraju už jenom v jednom představení, kde hraje hlavní roli Ondra Vetchý, Prachy Prachy, a v Činoherním klubu dohrávám s panem Nárožným a s Ondrou Vetchým taky představení Léda a Maska a tvář a Tanec bláznů.
Proč já si myslím, že činoherák je nejvíc? Nevíte?
No nevím, protože to máte ještě asi zažitý nějakých vzpomínek. Já myslím, že asi...
A pro herce?
Já si myslím, že už to tak nefunguje. Já si myslím, že ta doba je úplně už někde jinde. Samozřejmě činoherák zůstává v mém srdci domovem. Zažila jsem tam krásné věci, potkala jsem tam otce svých dětí, takže k tomu místu mám mimořádné vzpomínky. Jako mladá jsem se chodila dívat na pana Abrahama, na Libušku Šafránkovou, na pana Čepka, na všechny tyhle ty bardy, na Somra. Takže určitě třeba v těch zdech to někde je, to krásné herectví a krásná režie, především pana Smočka. Ale jak to vypadá v činoheráku dnes?
Už je to jinak zkrátka.
Jinak, ale jako samozřejmě jsou tam vynikající představení, o tom žádno.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová, náš dnešní host, žena, která má vztah k Tibetu, jsem četl na internetu. Dokonce jste...
Vy tak hodně čtete,
no,
ale mám samozřejmě vztah k Tibetu.
Protože jste správní radou Most pro Tibet, jsem pochopil.
Ano, no. Jsem členkou správní rady.
Ale co vás k tomu jako...
Co mě k tomu vedlo? No, tak já si myslím, že každý člověk, když může, takže má nějakým způsobem pomáhat, a já jsem tady cítila, že to je přesně to místo, kde nějakým způsobem pomoct mohu. Já jsem si od Mostu kupovala vánoční dárky, protože jsem podporovala jejich obchůdek na internetu, a protože jsem věděla, kam ty peníze jdou. A pak mi vlastně napsala paní ředitelka Jana Neboráková, jestli bych s nima nechtěla nějak spolupracovat, takže jsme začali v arkádách, už mnoho let prodáváme před Vánocema výrobky z Tibetu, které jsou teda nesmírně krásný. A
táhne vás to do Tibetu?
Určitě, ale tam se asi těžko dostanu, protože tak to by mě museli pustit Číňani, že jo? A to nevím, jestli nemám někde nějaký záznam. To netuším.
Ale chtěla byste jako...
Jistě. Já jsem zatím navštívila Malý Tibet, tedy v Indii, místo, kde žijí uprchlíci z Tibetu, a právě tam podporujeme děti, staré lidi, mnichy, mnížky, a byla jsem se tam podívat, teď je to 5 let, vzala jsem i své 2 malé syny tehdy, nebo malé, byly v pubertě, chtěla jsem jim prostě ukázat jiný kout světa, jinou kulturu, a bylo to nesmírně krásný. Tibetani jsou vřelí lidé, mají skvělou kuchyň. My jsme se teď tady právě během písničky hodně jsme si povídali s Lubošem o jídle. Takže Tibetani mají teda mimořádně dobrou kuchyň.
To slyším poprvé.
No, opravdu moc. Jako. A jsem ráda, že ta OPSka funguje, je z Ostravy. Přivezli jsme tam mnoho peněz a rozjeli jsme tam i dílny, takže ty lidé jsou už soběstační, už tam není jenom ta pomoc taková, že tam přivezem peníze.
Ať to ještě stihneme, vy říkáte, mají vynikající kuchyni.
Ano.
Jak si mám představit takové typické tibetské jídlo?
Já jsem teda zažila, že mají takový ten...
Kořeněný, něco takový hodně.
Je to kořeněný, používají dost málo mléčných výrobků v té stravě. Je zvláštní ta kuchyně, nevím, jestli se samozřejmě by se dala jíst pořád, jo, to jako ne. Je to rozhodně neskutečně zajímavý. Ke všemu jedí ten chleba a...
A vlažnou vodu. Jsem někde četl,
ano, s tím ráno začínají, že pijou i teplou vodu, pijí po ránu. A no, neřeknu vám ty ingredience, to zase takhle jako dobrá nejsem.
Stačí, že řeknete, je to dobrý, ale zkuste mi to popsat, je to nějaká směs, jako Čína to vypadá? Nebo...
No, je to podobný jakoby indický kuchyni, ale je to jinak kořeněný.
Jo. A jela byste tam kvůli jídlu?
Kvůli jídlu určitě ne.
To ne,
já kvůli
ne, to
jídlu
tak silný,
já
jako...
nemám takové potřebu takovýchto zážitků, ale
lidi,
samozřejmě, teď je to v pořádku,
světě.
Každý má jiný touhy, ale určitě bych si tam vždycky všude bych chtěla vyzkoušet místní kuchyň, to je jasné. Mm-hmm.
Kromě toho Eintopfu, to jsem pochopil.
Kromě toho Eintopfu v NDR jsem to už nikdy více.
No a když cestujete tu a tam, tak je něco ve světě, na co se vyloženě těšíte? Říkáte si, až budu v Itálii, tak si dám to. Až budu v Indii, tak si dám to.
Takhle já to s jídlem nemám. Já se nechávám překvapovat. I těma cestama jako celkově, nejenom jídlem.
Protože vím, že někde na nějakém italském ostrově jsou ty sýry, kde tam lezou ti broučci v tom. Ty...
No tak to bych určitě nepozřela.
Nepozřela, jo.
Si to říkali,
ale je to
prý
velká lahůdka.
Nechceme.
Ne, oni, broučci jsem řekl špatně, to jsou takový larvy živý.
No tak to už vůbec ne. Já nejsem takový gurman, jako by.
Nela Boudová.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Nela Boudová sedí s námi ve studiu, herečka, a vy máte tedy dva syny, paní Nelo.
Řeknu. Paní Nelo, to zní tak krásně. Ano.
To zní ale velmi
seriózně,
krásně, paní Nelo.
Paní Nelo.
No. No. A
já se stále říci, cítím jako holka, tak je to pro mě takové zvláštní paní.
Tak já,
ale u holka už nejsem, já
jako
vím, holce. Já vím, dobře.
Lze říct, že jste umělecká rodina?
No rozhodně,
jo,
rozhodně.
A kde to tak nejvíc?
Tak jeden syn je violončelista, druhý je tanečník a já tedy hraji a Sašenka, která je v pěstounské péči, tak ta jde dráhou, ta se mnou teda hodně navštěvuje večer divadlo, takže asi tuším, jak to dopadne, ale také dělá balet a dělá gymnastiku a hraje na klavír.
Zeptám se rovnou, co vlastně přesvědčí ženu k tomu, že si vezme dítě do pěstounské péče? Ten poslední, ta kapka poslední.
Já si myslím, že každý má jinou motivaci. Určitě třeba jsou ženy, které nemohou mít děti, nebo nějaká životní okolnost, proč se chtějí vzít někoho do pěstounské péče. U mě to bylo jednoduché, já jsem si vždycky říkala, že když na to budu dobře, zdravotně, finančně, emocionálně, takže si určitě jednou nějaké dítě do pěstounské péče vezmu. A mám kamarádku v dětském domově Domino v Plzni, Dášu, a říkala jsem jí, Dášo, tak už mi bude 50, tak si dávám posledního půl roku, kdyby tam přišlo vhodné dítě, o kterém by si zmyslela, že teda bychom k sobě nějak sedli, protože to je také nesmírně důležité, abyste si sedli s tím dítětem. No a Dášenka mi zavolala za 2 měsíce, že má pocit, že tam taková holčička je, a já jsem tam přijela, Sašu jsem viděla a bylo to jasný na první pohled.
Moje kamarádka s manželem také mají dítě v pěstounské péči a nedávno jsem se jich takové otevřené debatě ptal, jestli toho někdy zalitovali, byť dílčím způsobem. Že si třeba pro sebe řekli v určité situaci, proč jsme si takto komplikovali život, a oba mi řekli ani jednou.
Ani jednou.
Jak je to u vás?
Rozhodně toho nelituju, tak Sašenka je s náma teprve 2,5 roku, takže to ještě není tak dlouho. Samozřejmě, když přijedu v noci z představení z nějakého dalekého zájezdu, a protože jsem Sašenku dala do SCIO školy, do soukromé skvělé školy na Chodově, tak a dojíždíme tam a vozím jí a ráno musím stávat, tak si říkám, sakra, mám já to zapotřebí v tomhletom věku ještě dělat tu mladou maminku, která vozí to dítě na kroužky a tak, ale to jsou jediný okamžiky a neměnila bych to ani za nic, to jsou spíš jenom takové povzdechy a to může mít maminka i u vlastního dítě.
Jsou obavy v okamžiku, kdy máte dítě v pěstounské péči, na co se jednoho dne to dítě zeptá?
My spolu mluvíme absolutně otevřeně.
Uh-huh.
Já razím takovou teorii, dělala jsem to i s klukama, já klukům říkám pravdu, ať je sebe víc krutá, a pak o tom mluvíme a se Sašou to je úplně stejné a ona je velmi bystrá, velmi inteligentní a myslím, že rozumí úplně všemu.
Jestli vám to nevadí, ještě poslední věc k tomu. Já bych se pořád bál, že to dítě jednoho dne řekne, já chci poznat svoje vlastní rodiče a chci jít k ním.
Ona, můj případ je takový, že Sašenka svoji maminku zná, protože s ní byla asi do 4,5 let, takže si ji dobře pamatuje, dokonce se s ní ještě před asi 1,5 rokem viděla, takže ví přesně, o co jde. A já jí taky každou chvíli říkám, nechceš vidět, to je nutný, že se ptá toho dítěte a ona jí zatím vidět nechce. A nepochybuju o tom, že jednou ty rodiče bude chtít poznat a s tím člověk musí počítat, ale já věřím na to, že ta naše vazba bude tak silná, že my se určitě nikdy neopustíme.
Zkuste na závěr poradit někomu, kdo nás třeba teď poslouchá a stojí na té křižovatce, jestli do toho jít nebo nejít.
Já bych se takhle nikdy neopovážela nikomu radit. Já se řídím vždycky v životě instinktem. Myslím si, že to je nejdůležitější, ale spíš bych tak jako posluchačům, kteří o tom uvažují, popřála, aby měli dobré sociální pracovníky, protože to je problém a velmi vám tu cestu můžou znepříjemnit. Já to také neměla vůbec jednoduché. Saša, když u nás byla měsíc, tak mi přišel takový dopis, že ji musím do toho dětského domova vrátit. A kdybych neměla tak paličatou, kdybych já nebyla tak paličatá a neměla dobrou právničku, kamarádku, tak nevím, jak by ta situace dopadla. Takže všem bych přála, aby se vycházeli vzájemně vstříc, jo? Aby třeba ty sociální pracovníci pochopili, že je lepší z rodiny, protože u nás hodně argumentovali tím, že Saša je z 8 sourozenců, tak jestli si nechci vzít aspoň 3, já jsem říkala, že 3 rozhodně si vzít nechci. Takže by třeba mohli pochopit, že aspoň ten jeden zachráněný život má smysl, když někdo nechce třeba 3 děti najednou.
Jsem rád, že jste přišla.
Já taky, díky.
Nela Boudová byla naším dnešním hostem a bylo mi ctí. Naschledanou.
Naschledanou.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.